Qalampirdan gapiramiz. Xitoy xalqi uni qul qilishga uringan har qanday tashqi kuchning boshini yoradi. Bu haqda bugun 1-iyul kuni Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi bosh kotibi, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin partiyaning 100 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan marosimda shunday dedi. Xitoy xalqi adolat tarafdori, o'zo'rvorlikdan qo'rqmaydi. Bizning millatimizda milliy g'urur, ishonch hissi kuchli. Xitoy xalqi hech qachon boshqa millatlarni kamsitmagan, ezmagan yoki qulga aylantirmagan. Bunday holat o'tmishda bo'lmagan, hozir ham yo'q va hech qachon bo'lmaydi ham, dedi u. Si Szinpinning qo'shimcha qilishicha, tashqi kuchlarning zulmi 1.4 milliard Xitoy xalqining qarshiligiga uchraydi. Shu bilan birga Xitoy xalqi tashqi kuchlarning unga zulm qilishiga, uni qul qilishga urinishlarini qabul qilmaydi. Kim bunday qilishga qaror qilsa, 1.4 milliard kishilik Xitoy xalqining joni va qonining temir devoriga duch keladi va boshini sindirib oladi, deydi davlat rahbari. Eslatib o'tamiz, Xitoy xalqi bugungi marosimda kommunistik partiyaning rahbarligisiz yangi Xitoyni yaratish va uni hozirgi rivojlanish darajasiga yetgan mamlakatga aylantirish imkonsizligini aytib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.